Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë kërkon verifikimin e pasurisë të cilën zyrtarët shtetëror po e deklarojnë në Agjencinë kundër korrupsionit. Organizatat joqeveritare në Maqedoninë e Veriut alarmojnë për rrezikun që paraqesin deponitë e egra. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia kundër korrupsionit në Kosovë gjatë kësaj jave ka bërë publikimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Shumë zyrtarë pasurinë e tyre e kanë vlerësuar në miliona euro. Kjo pasuri nga përfaqësues të shoqërisë civile po vlerësohet jo reale dhe se ata po kërkojnë që ajo të verifikohet nga institucionet kompetente. Për më shumë mollësi, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Deklarimi pasurisë së zyrtarëve të lartë publik ka evidentuar ministra, deputet, udhëheqës të institucioneve të pavarure të tjerë me pasuri milionshe. Megjithatë, në disa raste kjo pasuri e deklaruar po konsiderohet të mos jetë reale nga përfaqësues të shoqërisë civile. Nga deklarimi pasurisë që kanë bërë në Agjencinë kundër korrupsion, vërehet se zyrtarë të institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legjislativit, kanë pasuri të palujshme, pasuri të trashëguar nga familja, para të gatshme dhe vetura luksoze, vlera të cilave arrin miliona euro. Organizata jo qeveritare Qohu ka monitoruar në vazhdimësi deklarimet e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Gens Nimoni nga kjo organizat, thot për Radion Evropa e Lirë, se një ndërgjetjet e organizatës ka të bëjë se vlerat e deklaruara nuk janë të sakta.
Ne kemi gjetë të shpërputhje të vazhdueshme të këtyre vlerave dhe kjo vjen kryesisht për shkak të pamundësisë ose mungesës së një mekanizmi kontrollues dhe verifikues nga ana e agjencionit për saksinë e këtyre vlerave. Do të thotë kemi pasur raste, kemi pasur deklarues që kanë deklaruar edhe fikturën e vlerave më rreth 1 miliard euro. Pastaj e pam këto deklarimet e fundit të zyrtarëve që deklarojnë vlera për ndonjë patrimshmëri 175 mijë euro, pastaj për ndonjë pronë që s'përkon me vlerën reale në 3 mijë euro.
Për vitin 2019, numri i përgjithshëm i zyrtarëve të lartë që kanë deklaruar pasurinë në Agjencinë kundër korrupsion është 4.755, ndërsa vetëm 13 zyrtarë. Deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publik në Kosovë për Azren Osaj njohësi zhvillimeve në vend, në disa raste nuk është reale dhe si e tillë nuk po arrin të verifikohet nga kompetentët. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se në disa raste ajo pasuri rritet nga deklaruesit e në disa prej tyre fshehen duke mos e deklaruar fare.
Milionerat që në disa raste edhe nga është pranuar nga vetë zyrtarët e Agjencisë Antikorrupsion, dalin të atil që e frymë pasurinë që kanë, në mënyrë që gjatë të ushtrimit të mandatës dhe gjatë vitën në vim, atë pasuri ta barazojnë me tyrat ose me të ardhat ose me përfitimit që i sjellin nga aktivitetet e tyre, qoftë legale ose ilegale, po të themi më shumë ilegale. Edhe është tjetra, është zvoglimi i pasurisë duke i bartë pronsin ose kapitalin ose mjetet financiare në emër apo në
Mos deklarimi apo deklarimi rreshëm i pasurisë nga ana e zyrtarëve të lartë publik përbën vepër penale që sankcionohet me dispozitat e kodit penal dhe që mund të rezultojë me gjobë, burgim nga 6 muaj deri në 5 vjet, si dhe konfiskim të pasurisë së fituar në kundërshtim me ligjin. Afrim Atashi, drejtori i departamentit për deklarim të pasurisë në AKK, thot për Radion Evropa e Lirë se janë bërë kallëzime penale për zyrtarët të cilët kanë deklaruar pasurinë në mënyrë të rrejshme.
Dhe tashme se të informatat zyrtarët nuk kërën të spodohet në realitet, dhe më onë në mënyrë me reagu ma shumë përve se këtë informatat zyrtarët që i bujme. Një po edhe në këtë aspekt nga edhe vitin e kalion për të raporti edhe kemi statistika që kemi bu kallëzime penale dhe në zyrtarët lërë publik që kanë deklaruar pasurinë rrejshën, kemi rrë të rakumë që kemi bu.
Me gjithë numrin e madh të zyrtarëve, të cilët sipas deklarimit të pasurisë dalin të jenë milioner dhe me pasuri shumë të madhe, Kosova si shtet përballet me probleme të mëdha ekonomike dhe sociale. Rritja ekonomike që nuk arrin as 4% është e pamjaftueshme për të adresuar problemet ekonomike dhe sociale të vendit. Papunësia, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 29.6%. Shkalla më e theksuar e papunësisë është e grup moshat 15-24 vjeç me 55.4%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për vite me radhë, një pjesë e rekomandimeve që lidhen me sundimin e ligjit të luftimin e korrupsionit, pavarësinë e sistemit të drejtësisë, ekonominë jo formale dhe reformën zgjedhore mbesin të njëjta në raportet e përvjetshme të Komisionit Evropian për Kosovën. Shoqëria civile vlerëson se mos adresimi kërkesave dhe rekomandimeve të KE-s tregon në mungesë serioziteti dhe përkushtimi, gjë që sipas tyre e largon Kosovën nga integrimi në Bashkimin Evropian. Fatlum Jashari sjell më shumë hollësi në këtë temë.
Ka vite që një numër i konsiderueshëm rekomandimesh përsëriten në raportet e përvjetshme të Komisionit Evropian për Kosovën. Ngjashëm me disa prej raporteve të kaluara, edhe këtë vit, raporti i vendit për Kosovën i këtij institucioni të Bashkimit Evropian, ndër të tjera, shpreh shqetësimin për ndikimin e politikës në sistemin e drejtësisë, nivelin e lartë të përhapjes së korrupsionit, ekonominë jo formale dhe ngjecjen në reformën zgjedhore. Në shumicën e këtyre fushave, sipas raportit, është shënuar përparim i vogël, ndërsa shumë prej rekomandimeve për secilin nga institucionet përgjegjëse mbesin të paadresuara. Përsëritja e rekomandimeve për shkak të mos adresimit të tyre nga institucionet, sipas shoqërisë civile, është shqetësuese dhe tregon mungesë serioziteti e përkushtimi. Taulant Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politika Europiane, EPIK, tha për Radion Evropa e Lirë se përfaqësuesit shtetëror duhet i marrin me shumë seriozitet kërkesat dhe rekomandimet e Bashkimit Evropian, pasi sipas tij, pa adresimin e tyre, nuk mund të ketë lëvizje përpara në proceset integruese.
Gjuha vazhdon të përmendet e njëjtë, pra kundrejtësia vonë nga ndikimi i politikës, ne kemi pasur në rezolucën e nëntorit të Parlamentit Evropian që Kosova është një shtet i kapur ku korrupsioni është i shpërhapur në gjitha institucionet, prap gjuha sa i përket korrupsionit është e njëjtë edhe në raportin e vendit. Prandaj asgjë të mos i befasoj udhëhecit institucional, mirë po duhet ta kuptoj një gjë, që pa adresimin e këtyre kërkesave që ka Bashkimi Evropian, ne nuk mund të ecim përpara as në procesin teknik vizave, mirë po as në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, e kjo që i bie aplikimi për statusin e vendit kandidat.
Ndërsa Arbëresha Logja, drejtoresh ekzekutive në grupin për studime juridike dhe politike, tha se mos adresimi i kërkesave dhe rekomandimeve në raportin e vendit për vite me radh, po e largon Kosovën nga synimi për integrim në Bashkimin Evropian.
Raporti fundi nuk dalën shumë prej atyre paraprake, nuk na ka sjell asnjë befasi. Në shumicën e sektorëve, raporti vren që progresi i Kosovës është i papërfillshëm, edhe mesazhet dhe kërkesat e BE-s ndaj Kosovës mbesin të njëjta me vitet e kaluara. Pra, gjitha kërkesat dhe mesazhet e BE-s po na përsëriten dhe rekomandimet pothuajse vazhdojnë me mbetë të njëjta. Kjo përveç se reflekton paaftësinë e institucioneve të Kosovës, që me përgjegjshmëri mi adresu çështjet e viteve të kaluara, është njëkohësisht sinjal që Kosova është duke u larguar nga objektivi saj themelor antarësimin Bashkimin Evropian.
Ndërkohë, Kryeziu theks të veçantë vënë kërkesat dhe rekomandimet që lidhen me sistemin e drejtësisë, sundimin e ligjit dhe depolitizimin e bordeve, ndërmarrjeve dhe agjencive të pavarura.
Ndikimi politik në gjitha institucionet e pavarura, bordet, në agjencitë zbatimit ligjit është evidentuar edhe në këtë raport të vendit. Prandaj gjitha këto janë sfida, të cilat në vazhdimsi janë duke e përcjell vendin tonë, po kryefjala e procesit integrimit evropian duhet ta kuptojnë udhëhecit institucional të Republikës së Kosovës që është sundimi i ligjit. Pa një drejtësi të pavarur nga politika, me njerëz me integritet, që janë taft me hetu dhe me gjyku profilet e larta, nuk mundet me ju ofru perspektive evropiane qytetarëve të vendit.
Sipas Kryeziut, derisa sistemi i drejtësisë vazhdon të vuajë nga ndikimi i politikës, Kosova nuk është duke përmbushur as obligimet e saj kontraktuale me Bashkimin Evropian. Ai tha se Kosova ka mbetur prapa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe se ka përmbushur vetëm 5 nga 22 prioritetet e agjendës evropiane. Ditë më parë, Ministria për Integrim Evropian, Dhurata Hoxha, në një takim të Këshillit Ndërministror për Integrim Evropian, tha se Kosova duhet të adresoj këto sfida në mënyrë që vlerësimet të tilla të mos përsëriten më.
Është e papranueshme gjithashtu sa i përket raportit të vendit që një numër i konsiderueshëm i rekomandimeve na përsëriten ndër vite. Dhe kemi ende shumë punë për të bërë tek zbatimi i legjislacionit, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër ekonomisë jo formale, reforma zgjedhore. Këto janë të gjitha të gjetura, të cilat i kemi evidentuar edhe ne vetë. Ne duhet të jemi titullar në adresimin e këtyre sfidave dhe që vlerësime të tilla të ngjashme të mos përsëriten më. Nuk kemi kohë dhe hapësirë për tolerime të tilla, sidomos kur është në pyetje mirëqenia e qytetarëve tonë.
Hoxha po ashtu tha se të gjithrat shqetësuese kërkojnë seriozitet më të lartë dhe veprim të menjëhershëm nga të gjitha institucionet vendore, ndërsa shtoj se ngecjet e evidentuara në raportin e vendit duhet të jenë alarmi i fundit për të dëshmuar që Kosova është e përkushtuar në synimet e saj strategjike për integrim në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian ka publikuar paketën vjetore të zgjerimit, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Pakuja e zgjerimit paraqet dokumentin më të rëndësishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë, ku objektivisht përcaktohet gjendja faktike në çdo vend dhe vlerësohet përparimi, por edhe mangësitë në përmbushjen e kritereve në procesin e integrimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
evropaelir.org
Organizatat jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut thonë se deponitë e egra paraqesin një vatër të rrezikshme për përhapjen e sëmundjeve veçanërisht në sezonin e verës. Maqedonisë e Veriut janë bërë një varg vërejtjesh për çështjet e mjedisit edhe nga ana e Komisionit Evropian. Raporti i Zërjeta Hajro Jahjagës.
Mungesa e mjeteve financiare si dhe mungesa e kuadrit profesional në administrat janë pengesat kryesore që dëmtojnë mbrojtjen e ambientit jetësor. Është kjo pjesë e vërejtjeve të Komisionit Evropian në pjesën që ka të bëjë me plusimin e kushteve për antarësim në Bashkimin Evropian. Në raportin e Komisionit Evropian gjithashtu theksohet se ligjet që rregullojnë dotjen e ajrit janë në harmoni të plot me standardet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian, por ato nuk zbatohen në praktik dhe kjo ka bërë që niveli ajrit të prodhoj shifra alarmante. Si shumë problematike në raportin e Komisionit Evropian theksohet dhe shfaqje i deponive të egra, veçanërisht në viset gjysma urbane. Organizata jo qeveritare theksojnë se deponitë e egra paraqesin një vatër të rrezikshme për përhapjen e sëmundjeve, veçanërisht gjatë sezonit të verës. Filip Todorovski, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor, thotë se ngritja e më shumë qendrave rajonale për menaxhimin e mbeturinave është ajo që do të kontribuojë në uljen e numrit të deponive të egra.
Znači deponiranje to o samite deponije potrebno je da bide podzemno.
Deponit duhet të vendosen në përsi në bazene përkrace në mënyrë që të ruhe toka, ujrat dhe ajri nga ndotja e mbetjeve të ndryshme. Në këtë mënyrë, se si funksionon menaxhimi i mbeturinave, jemi shumë larg plotësimit të standardeve që kërkohen nga Bashkimi Evropian për mbrojtjen e ambientit jetësor, thot Filip Todorovski, aktivist për mbrojtjen e ambientit jetësor. Në qytetin e Shkupit ku gravitojnë 10 komuna, ka më shumë se 10 deponije të egra. Autoritetet e higjienës komunale gishtin e faji të drejtojnë në mosveprimin e inspektoriatit për katës që të dënojë të gjitha ata që mbeturinat i hedhin jashtë vendeve të përcaktuara për grumbullimin e tyre.
Dënimet që duhet në fakt të bëhen nga ana inspektorateve, qoftë në komunën në të cilën krijohet ajo deponi, apo qoftë nga inspektorati i qytetit të Shkupit. Por pse jo edhe nga inspektorate tjera që janë në kuadër të qeverisë. Neve për momentin ballafaqohemi me ato pjesë ku janë gjysëm urbane apo gjysëm rurale, ku frekuenca e njerëzve është më e vogël, dhe qytetarë të pandërgjegjshëm gjejnë hapësira të ndryshme, apo hapësira të cilat me kalimin e kohës krijojnë deponitë të egra.
Thot për Radion Evropa e Lirë Abdul Samet Shabani, drejtori higjienës komunale. Në raportin e Komisionit Evropian theksohet se autoritetet e shtetit nuk veprojnë mjaftueshëm sa i përket mbrojtjes së ambientit jetësor. Në këtë drejtim, nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor janë zotuar se do të implementojnë praktikat e vendeve të zhvilluara evropiane, ndonse theksojnë se ka mungesë të mjeteve financiare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës e ndëruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe logarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajme tona të radhës në radio janë ora 16. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.